ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ኣብ 19-25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሎሚ ዕረተ ረቡዕ እዩ 3/2011 ወይ ከዓ 8 ግንቦት 2019 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳውያን ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና። ዕለታዊ ዜና ክነቕድብ ኢና። ድሕሪኡ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዓመታ ክካየድ ዩ ኣይፋሉን ምርጫ ብኢትዮጵያ ኣብ ዝብል ንዝስማዕ ተጋራጫዊ ሓበሬታ መልሲ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ተረኺቡ ኣሎ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ታሪክ ህዝብታት ክልቲኡ ገጽ መረብ ናይቲ ሓደ ኣልዒልካ ናይቲ ካሊእ ከይወሰካ ሙሉእ ዘይኮነልካ ብልፍንቲ ዝነብሩ ህዝብታት ምዃኖም ዝተገልጸሉ ሓደ ሲምፖዚየም ኣሎ። ተጸበይና ንዝለኣኩምልና ርእቶኹም እውን ኣብ ሰዓቱ መሊስና ክነስምዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ንዓመታ ክካየድ ዝተመደበ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ እዋኑ ንምንዋሕ ኮነ ንዘይምንዋሕ ብዝምልከት መግለፂ ሂበ ኣይፈልጥን ክብል ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ሰላም ከይሃለወ ምርጫ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበለ ተገይሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ወረ ናይ ሓሶት ወረ ኢልዎ ኣሎ። እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንምክያድ ምድላዋቱ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ቦርድ ምርጫ በቲ ዝተሓሰበሉ ንምክያድ ዘይኽእል ኩነታት እንተተፈጠረ እውን ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢና ነፍልጥ እምበር ባዕልና ናይ ምንዋሕ ኮነ ምስራስ ስልጣን የብልናን ኢሉሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝነበሩ 1400 ኢትዮጵያውያን ብምሕረት ለቂቓ። እቶም ስዑድያ ብምኽንያት ጾም ሮሞዳን ዝፈታሐቶም ኢትዮጵያውያን ንነዊሕ ግዜ ተፈሪድዎም ዝነበሩ እዮም ከም ጸብጻብ መንግስታዊ ሚድያ ፋና። ከምኡ ተኣሲሮም ዝርከቡ ካልኦት ናይ ማእሰርቲ ግዜኦም ብ75 ሚእታዊ ከም ዝጐድለሎም ሰበስልጣን ስዑድያ ከም ዘፍለጡ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ካብቶም ብምሕረት ዝተፈትሑ 300 ዝኾኑ ዝሓለፈ ለይቲ ናብ ሃገሮም ምምላሶም እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሱዳን ኣብ እዋን ሮሞዳን እውን እቶም ተቃውሞ ዝገብሩ ዘለዉ ኣየቋረፁን። ትማሊ ወለንተኛታት መንእስያት ነዊሕ ቀጠልያ ምንጻፍ ዘርጊሖም ነቶም ጸይሞም ዝወዓሉ ባንን ምስኡ ዝብላዕን ይዕድልዎም ነይሮም። ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሮም እቲ ሃገር ካብ ወታደራዊ ስርዓት ክትወፅእ ዝፅውዑ ዘለዉ ተቃወምቲ ኣብ ትሕቲ መሪር ፀሓይ ጾም ሮሞዳን ይሕልፉ ኣለዉ። ከም ሓበሬታ ተሓባብርቲ ጀይሰን ፓቲንክን ካብ ካርቱም ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዚ እዋን እዚ ህዝቢ ሱዳን ሰላማዊ ተቃውሞኡ ንፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ካብ ስልጣኖም ዝዓረወሉ መበል ሓደ ወርሒ ዝዝክረሉ እዋን ፌስታ እዩ። እዋን ጾምን ሃሩርን ዋላ እውን እንተጀመረ ተቃወምቲ ሱዳን ሓደስቲ ወታደራዊ ኣመሓደርቲ ስልጣን ናብ ኢት ሲቪላት ክሳብ ዘይረከቡ ካብቲ ጎደና ኣይንኸድን ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። ሓደ ካብኣቶም ተምሃራይ ካልድ ሸሪፍ ከምዚ በለ ጽምእን ጥሜትን ኣሎ፣ ደኺምና እውን ኣለና። እንተኾነ ሰብ ዕላማ ኢና፣ ኣብ ሸቶና ክንበጽሕ ግድን እዩ። ክሕርብና እምበር ከረብርቡና ይኽእሉን። ናብ ሲቪላውን ዴሞክራስያውን መንግስቲ ንምብጻሕ ከምኡ እውን ንኩሎም ዜጋታት ማዕረት ብጻሕና ሃገር ምምስራት እዩ ድሌትና ይብል ንሱ። ለውጢ ኣብ ሱዳን ብመናእሰይ ዝተመርሐ እውን እንተኾነ ኩሉ ህዝቢ ሱዳን ምሕዝነቱ ንምግላጽ ኢሉ ተጸንቢርዎም ኣሎ። ዓብደል ሻፈር ኣሕመድ ዝተባሃለ ሱዳናዊ ከምዚ በለ ነፃነት ንኩሉ ነገር ክልውጦ እዩ ኢና ንብል። ጸቕጢ ሓይለሎ ነፃነት ኢና ንደሊ ኣኸለ በለ ንሱ። ካልዳ ካሜል ዝተባሃለት ብወገና ኣብ ምዝዛም ረሞዳን ሱዳን ሲቪላዊ ምሕደራ ክህልዋ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና በለት።
እዚ ሰላማዊ ተቃውሞ ክብራዊ ውፅኢት ክህልዎ ኢልና ተስፋ ኣለና። ስለ ሱዳን ጥራይ ተባሂሉ ዘይኮነስ ስለ መላእ ዓለም ተባሂሉ ሕቶ መንእሰያት ምዝምለስ ሱዳን ክትምዕብል ፀጥታኣ ክወሓስን ሃገር ከም ሃገር ንቅድሚት ክትግስግስግን እያ።
تقاومت السودان مسيب مسبال افتيروم باليومن سات يومن نقد صاليت معلتي دالو صوم رمضان نعبو السودانن غون نغوني يغدلو
غنيلنا بتريت سمعوا زلهم دمز امريكا يك واشنطن ناي ايران بريزيدنت حسن روحاني هاجرو كابتي بمعبال نيوكليير زقد وعل كمتوص اتنكو يونايتد ستيتس كابتي وعل دحري مسحابا اتنكل اوت فرمتي هاجرات وننتهون يونايتد ستيتس كاب مسعاب زغبر او نغر سلازيل انا وني وصالو خيل لا ايران بريزيدنت ايران اتحيزو اب وشتي سس معلتات لوطي انت زي تغيرو بمعبال نيوكليير كقصللي الى قبل اتنكو لون يونايتد ستيتس وسانه ايران نصر ስለዚህ ኮነ ቀጻላይ ስጉምት ክንጽበኢና ዝብል ምላሽ ይባላ መንግስት አሜሪካ ነሐተት ዕቁባ ናብ ሜክሲኮ ምምላስ ክቅጽል ይው ነቶም ጉዳዮም ዝራአይ ዘሎ ከይተረፈ ከም ሓደ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ አቀድማ ቢሉ ሓደ ተሕተዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ፖሊሲ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ዝጻባ እዩ ብምባል ከይትግበር ጠጠዋ ቢሉ ወፀኒሑ ነይሩ ፖሊሲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሜክሲኮ ጽናሕ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ካብዚ ሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ልዕሊ 3,000 ናብ ሜክሲኮ ከም ዝምለሱ ተገይሩ እዩ ኣብኡ ኮይኖም ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳዮም ክከታተሉ ዝገብር ኮሚቴ ፍትሒ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ድምፂ ክህብ እዩ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዊልያም ባር ብእምቢተኝነት ተሓታቲ ንምግባርን ንዘይምግባርን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ዝመርሖ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፍሉይ ምርማሪ ሮበርት ሙለር ዘውፅኦ ሪፖርት ከየጉደለ ምልኣኽ ኣብዩና ዝብል ስምዕታ እዩ ናብ ውሳነ ድምፂ ምሃብ ተሓሊፉ ዘሎ ትማሊ ሶሉስ መራሕቲ ኮሚቴ ፍትሒ ባይቶን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ፍትሕን ተራኺቦም ነይሮም ፍልልያ ቶም ንምፍታሕ ንምፍታን ነይሩ ከም ዘይተሰማምዑ እዮም ዳሕራይ ዝገለፁ ኣመወዳእታ ልዑል ብሪጣንያ ሃሪስን በዓልቲ ቤቱ ሜገንን ሶኒ ዝወለድዎ ወዶም ሎሚ ረቡዕ ንዓለም ኣርእዮም ሎሚ እውን ሽም ኣውፂኦም ንለዉ ኣርቺ ሃሪስን ማውንት ባተን ዊንድዘር ዝብል ሽም እዮም ኣውፂኦምሉ ልዑልን ልዕልትን ሳሰክስ ንሓድሽ ልዑል ወዶም ሓቂፎም ንሪፖርተራት ኣርእዮም ነይሮም ኣዲኡ ሜጋን ኣደ ምዃን ከመይኡ ተባሂላ ተሓቲታ ነይራ
ተኣምር እዩ ፍሉይ እዩ ማለት ክልተ ኣብ ዓለም ዝበለፁ ሰባት ኣለውኒ ብሓቂ ሕጉስቲ እየ
እቲ ሕፃን ኣብ ዘውዳዊ ንግስነት ብሪጣንያ ኣብ ሻውዓይ ተርታ እዩ ዝርከብ ዜና ተፈፂሙ
የቕኔልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን እውን ብቐጥታ ይፍኑ ኣብ ዘረባና ጋንታ ኤክስ ኣምስተርዳም ምስ ቶተንሃም ንኣውሮፓ ሻምፒዮና ማለት እዩ ንፅዋዕ መን ሓለፈ ጋንታ ኤክስ ኣምስተርዳም 1-0 ትመርሐላ 2-0 ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ፈንሆና እውን ክነቃል ኮይና ናብ መደብና ክንመልሰኩም ኣዲስ ኣበባ ንዓመታ ክካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ እዋኑ ንምንዋሕ ኮነ ንዘይምንዋሕ ብዝምልከት መግለፂ ሂበ ኣይፈልጥን ኢሉ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰላም ካይዓሰለ ምርጫ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ወረ ናይ ሓሰት ወረ ኢልዎ ኣሎ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንምክያድ ምድላወቱ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝገለልጽ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዝተሓሰበሉ ንምክያድ ዘይኽእል ኩነታት እንተተፈጠረ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢና ነፍልጥ እምበር በዓልትና ናይ ምንዋሕ ኾነ ምስራስ ስልጣን የብልናን ኢሉ ኣሎ ጽዮን ግርማን ዘዳለወቶ ሪፖርት ምንያፈርቂ
ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ሓቂ ይኮነን ኢላላ
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን የሚቀጥለውን ብሔራዊ ምርጫ ራዝማል የሚባለው ዜና ውሸት ነው ሙሉ ለሙሉ
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ኣናዊሕዎ እዩ ዝብል ዜና ሙሉእ ብምሉእ ሓሶት እዩ። ናይ ሓሶት ዜና እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣውርዮሞ ተባሂሉ ዝተወሰኑ ሚድያታት ሎሚ ክሓቱን ኣውዒሎም እዮም። ዛጊድ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብዛዕባ ምንዋሕ ኮነ ዘይምንዋሕ እዋንቲ ምርጫ ዝሃቦ መግለፂ የለን። ሓላፍነቱ እውን ኣይኮነን። ሓላፍነቱ ብመሰረት ሕግታ ሃገር ንዝግበሩ ምርጫታት ክፍፀሙ ምግባር ጥራ እዩ ኢላላ። ስለዚ እቲ ወረ ሓሶት እዩ፣ ብሕጋዊ ኣግባብ ድማ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን የብልናን ክትብል ሶልያና ሽመልሽ ገሊጻላ። ቅድሚ ሎሚ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዘዳለዎ ስልጠና ረቂቕ መምርሒ ትምህርቲ ዜግነትን መረፅትን ንኣካቢት እቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ብፃዕቂ ስራሕ ኮነ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ኩነታት ምርግጋእ እቲ ቦርድ ግዜቲ ምርጫ ክናዋሕ ኣለዎ ኢሉ እንተኣሚኑ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝሃብኦ መልሲ
ምርጫ ለማድረግ ያህል ኣናደርግም በዜጎች ደህንነት ላይ በዜጎች ህይወት ላይ እየተባባሰ
ምርጫ ክግበር ስለ ዘለዎ ኢልና ኣይንገብሮን ኢና። ኣብ ልዕሊ ድሕንነትን ህይወትን ዜጋታት ዝገደደ ኩነታት ንምምፃእ ኢልና ኣይንገብሮን። ምርጫ ዝሓሸ ነገር ንምምፃእ እዩ ክግበር ዘለዎ። ዛጊድ ካብ ዝተገብሩ ምርጫታት ዝሓሸ ብህዝቢ ተኣማንነት ዝረኸበ ንክኸውን ነዚ ዘድሊ ነገራት ኣባይታ ኣለው ኢልና ዓቕምና ክኸውን ይኽእል፣ ተሳትፎ ካልኦት ክኸውን ይኽእል፣ ኩነታት ሰላም እውን ክኸውን ይኽእል ምህላው ኣረጋጊፅና ኢና ንገብሮ ክብላ እውን ገሊፀን ነይረን እየን። ስለዚ እዚ ኩሉ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ድዩ ዝብል ግምገማ ርኢና በቲ ዝተባህለ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ ሰለዳ ግዜ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኢልና ምስ ንኣምን ነዚ ብዝርዝር ኣቐሚጥና ንዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ሕቶ ከነቕርብ ኢና ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን ነይረን እየን። ኣመኻሪት ኮሚኒኬሽን እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ እውን ነዚ ብምርግጋፅ ቦርድ ምርጫ ንምንዋሕን ኣብዚ እዋን እዚ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን፣ ነቲ ምርጫ በቲ ዝተመደበሉ ናይ ምክያድ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ። ግን ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንዝቐርቡ ርእቶታትን ስጋኣታትን ከዓ ይሰምዕ እዩ ኢላላ።
የደህንነት ጉዳዮች እዚና እዛ ቦታ ላይ ሊያስቸግሩ ይችላሉ የሚሉ ስጋት ያላቸው አካላት
እቲ ቦርድ ጉዳያት ደህንነት ኣብዚ ቦታ ከፀግሙ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ስጋኣት ዘለዎም ኣካላት ዘልዕልዎ ሓሳብ ይሰምዕን ፅን ይብልን እዩ። እዚ ካብ ፓርትታት ፖለቲካ፣ ካብ ዜጋታት፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ይለዓል እዩ። ጋዜጠኛታት እውን ሕቶ የቕርቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ባይታ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ። እቲ ቦርድ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ምህላው መጠን ናይ ባዕሉ ምድላዋት እኳ እንተገበረ ካብቲ ቦርድ ምርጫ ወፃኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኮነ ነቲ ምርጫ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ጉዳያት ከም ዘለዉ ንርዳእ ኢና ድሕር ምባል ግን ግዜ ምርጫ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ናትና ሓላፍነትን ስልጣንን ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢላ።
ነገር ግን ምርጫ ቦርዱ በሚያካሄደው ሪፎርም እና ባለ ጊዜ መጠን ተጠቅሞ
እንተኾነ እቲ ቦርድ ምርጫ በቲ ዘለዎ ግዜን ዝገበሮ ለውጥን ተጠቂሙ ክካየዱ ኣለዎም ተባሂሉ ዝተዋህብዎ ሓላፍነት ኣለው። ቅድሚ ሎሚ እናተናውሑ ዝመፁ ምርጫታት ኣለው። ናይ ኣዲስ ኣበባ፣ ናይ ድሬዳዋ ምርጫ ኣለው፣ ከባብያዊ ምርጫ ኣሎ፣ ናይ ቀበሌን ወረዳን ምርጫ ኣሎ፣ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣሎ፣ ሃገራዊ ምርጫ እውን ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም በብእዋኑ እናተናውሑ ኣብዚ ሕጂ ክፍፀሙ ዘለዎም ኣለው ክትብል ወይዘሮ ሰልያና ሽመልስ ገሊጻላ። ኣስዒባ ብምንፅር እዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ምናልባት ምርጫ ንምክያድ ዘየኽእል ኩነታት ኣሎ ድዩ ዝብል ርኢና ንገብሮ ዝበለቶውን ከምዚ ኢላ
ምናልባት ምርጫውን ለማካሄድ ማያስችል ሁኔታ አለ ወይ የሚለውን ነገር አይተን ማያስችል ሁኔታ ካለ
ምናልባት ምርጫ ንምክያድ ዘየኽእል ኩነታት አሎ ድዩ ዝብል ነገር ርኢና ዘየኽእል ኩነታት እንተሃልዩ ሓለቓና ተፀዋዕነትና ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ፣ ንቐዋሚ ኮሚቴ ሕግን ጉዳያትን እዩ። ስለዚ ነዚ ክፈልጥ ዘለዎ ኣካል መንግስቲ ነፍልጦ እዩ ዝኸውን ክትብል ተዛሪባላ። እቲ ቦርድ ምርጫ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ ዝብሉ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቶም ፅሒፎም ዝተባህሉ ገለ ፍሉጣት ሰባት ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ሕቶ ኣቕሪቡሎም ንፈልጦም ሰባት ፅሒፎም ስለ ዝረኣይና ኢና ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንመቐለ ቅድሚ ምውሳድና ሓጎስ ገብረ መድህንን ሰላም ፍስሐን ካብ ዝተፃወትዎ ደርፉ ናይ ኢትዮጵያ ቁርብ ክነዕርፍ
¡Gracias!
ኣውርስ ብሓጎስ ገብረ መድህንን ሰላም ፍስሃን ክብሮት ይሃበልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንክልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ መበቆል፣ ስልጣነን ሓረግ መበቀልን ተመርኪሱ ሓደነት ትግርኛ ንምዕባል ሰላም ባህልን መበቀላውነትን ስልጣነን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ወይ ከዓ መሪሕ ቃል ናይ ክልተ መዓልትታት መድረክ ዘተተሳለይፅሎ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍሳ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሲድዎ
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ቢዝነስ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንክልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ መበቆል ስልጣነን ዓረግ ትውልድን መሰረት ገይሩ ሓድነት ትግርኛ ንምምዕባል ሰላም ባህልን ንመበቀላውነት ስልጣነ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 26 ክሳብ 27 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኣክሱም መድረክ ዘተ ከም ተካየደ ኣባላት ተሓባሪት ኮሚቴ ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ገሊፆም። ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ፅሑፍን እዮም። ኣብቲ መድረክ ዝሳለጡ ዋንነት ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ዘተ እዩ ተጀሚሩ ዘተወለዶ ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዝዝትኢሉ ማለት እዩ። ንዓና ንክልተና ህዝብታት ማለት ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ንነብር ሓደ ህዝቢ ተዛረብቲ ትግርኛ ሰብ ከምኡ ድማ ኩናምኛ ንሰለስተና ንዞም ሰለስተ ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ህዝቢ እንታይ እዩ ማዕረ ዝገብረና ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዘተ ዝገብርሉ ሴሽን ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ተጋድሎ ዛንታ ተጋድሎ ኣብ ተጋድሎ ድማ ንክልተና ማዕረ ዝገብሩና ኤርትራውያን ሃገር ንምስራት ኣብ ዝገብሮ ዝነበሩ ቃልሲ ተጋሩ ድማ ካብ ጭቆና ንምልቃቅ ኣብ ዝገብሮ ነበሩ ቃልሲ ክልቲኦም ሓቢሮም ብሓባር ደም ኣፍሲሶም እዮም። ኣብቲ ታሪክ ንክልቲኦም ሓደ ክገብሮም ክጠርሞም ዝክእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ንሱ ዝምልከት ድማ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መን የርድእ ዝቀበረ መን ይንገር ዝነበረ እዩሞ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ገዳይ ተጋደልቲ ዝሳተፍሉ ነይሩ። ኤርትራውያን ተጋሩን ብሓንሳብ ድማ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ነይሩ። ልዕሊ 11 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ድማ ክሳብ ሎማዓንቲ እናቀፀሉ ይኸዱ ኣለው። እዚኦም እዮም ክግበር ስለ ዘለዎ ኤርትራውያን ውን ኣሳቲፍናይ ናብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መፅኦም እዮም። ወረቀት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለው እውን ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ስለዚ ናይ ክልተና ናይ ሓባር እዩ ነይሩ በና ዝተሳተፍና ይኮነን ነይሩ።
ኣብቲ መድረክ ክልቲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቅረቡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ሕፂ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ ሓደ እዮም። መምህር ሳሙኤል ኪዳነ ዘቕረቦ ፅሑፍ ወለዶታት ክልቲኡ ህዝብታት መሰረት ዝገበረ እዩ። መምህር ሳሙኤል ክልቲኡ ህዝብታት ዘይነፃፀል ዝተጣመረ ትውልድ ዘለዎን ናይቲ ሓደ ልኢልካ ናይቲ ሓደ ከየልዓልካ ሙሉእ ዘይኮነልካ ብልፍንቲ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም ባህል እዮም።
ወናተይ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ልፍንታዊ ታሪክ ኣብዛንታን ያታታትን ዝብል እዩ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ታሪኮም ናይቲ ብወገን ሰሜን መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪኩ ሙሉእ ኮይኑ ክንገር ተኮይኑ ናይቲ ናብ ደቡብ መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪክ ምስ ብሓንሳብ ተታሒዙ ዝዝረብ ታሪክ እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሜን ይኹን ኣብ ደቡብ መረብ ዘለዉ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ዘርኦም፣ ሓረጎም፣ ታሪኮም ያታታቶም ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይታ ዝነብሩ ላገደቦ ጥራሕ ዘይኮነ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ መብዛሕትኦም ደቡብ መረብ ዘለው ናብ ሰሜን መረብ እናኸዱ እውን ይፅብፅቡ፣ እቶም ኣብ ሰሜን መረብ ዘለው ድማ ናብ ደቡብ መረብ እናተመለሱ ይፅብፅቡ። ስለዚ ብልፍንቲ ክንገር ዝኽእል ታሪክ እምበር ንበይኑ ደው ዝበለ ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት ኣይኮኑን።
ሕፂ ዶክተር ሳሙኤል ፍፁም ዘይናፃፀሉ ወለዶታት ምዃኖም ኣብነት ኣልዒሎም ዝዛረቡ በለው ከለው ኣልዒሎም ከምዚ ይብሉ።
ንኣብነት ታሪክ በለው ከለው ኢልካ ንድሕር ዳኣ ክትዕልል ኮይንካ መብዛሕትኡ እቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ናይ በለው ዘርኢ ዝሓዘ ህዝቢ እዩ። እንደገና ናብ ደቡብ መረብ ድማ ብፍላይ ናብ ወልቃይት ጸገደ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ድማ ናይ ከለው እዩ። እንደገና ብጣዕሚ ብዝገርም ኣብ ከባቢ ሕንዘት ዝበሃል ማእኸላይ ዞባ ናብ ነበለት ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ድማ ታሪኩ ክትጅምር ከሎ ካብ በለው እዩ። ስለዚ ሓደ ዚ ህዝቢ እዚ ዝግንዲ እዚ ክትሕዞ ከለካ ድሓር መብዛሕትኡ እቲ ሰሜን ዋላ ኣብ ደቡብ መረብ ዘሎ ህዝቢ ምዚኦም ኣተኣሳሲሩ ክነገረካ ከሎ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ኢካ ትርዳእ። ከምኡ ዝበሉ እንደገና ናይዞም ቤተ ኣስገደ ወይ ድማ እንዳመፍለስ ንብሎ ዓዲ ወይ ዘርኢ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ብፍላይ ካብ ሰምሃር ጀሚሩ ወይ መሳሕል ጀሚሩ ዘሎ ናብ ኣከሎ ጉዛይ መፅኡ እንደገና ናባናውን ናብዚ ሰርኩሶ ወይ ድማ ዝናይ ጉሎ መካዳ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ብዙሕ ግዜ ዘይንገር ናይ ታሪክ ህዝቢ ዶብዓ ወይ ዶብዖቶት ዝበሃሉ ህዝቢ ብፍላይ ብሰምሃር ገይሮም ኣትዮም መጨረሻ ኣብ ናይ ሎሚ ትግራይ ወጀራት ዝነበሩ ህዝቢ እዮም። እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዝክልትዩ ህዝቢ መተኣሳሰሪ ግንዲ ወይ ድማ ሓረግ ኮይኖም ዝፀንሑ ህዝቢ እዮም። ብዙሕ ናይ ታሪክ ዶክመንትታት እውን ዶኪመንተ ገይሮም ዝርከቡ ህዝቢ እዮም። እቲ ሎሚ ትግራይ ትግርኝ ንብሎ ተሓሳስባ ስጋ ኣለ ኣለዋ ዝብላት ተሓሳስባ ባዕሉ ናይ መጀመርያ ኣምነ ኩርና ዓሰርቱ ዘቕመጡን ክሳብ መሳገር ኣንጎት ወይ ድማ ራያ ወዲቓ ናብ ኣንጎት ናይ ሎም ወሎ ንክትሳገር ዘሉ መሬት ቋንቋ ትግርኛን ባህሊ ትግርኛን ዝዛረብ ዝነበረ ህዝቢ ሰፊሩሉ ዝነበረ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዘረዱ ካልእ ዓበይቲ ውርሻታትና ብፍላይ ናይ ባሕረ ነገስቲ ካብ ድባርባ ተግሬ መኮንናት ካብ ዓድዋ ካብ ከባቢ ሓውዜን ብሓንሳብ ብልፍንቲ መርሕዎ ዝነበሩ ዓዲ ታሪኮም እንታይ ይመስል ናይ ራእሲ ሚካኤል ስሑል ታሪክ ተርኢና ትግራይ ተሸይሞም ክመፁ ከለዉ ካብ ጎንደር ናይ ግዝኣት ትግራይ ትግርኝ ወይ ድማ ግዝኣት ናይቶም መራሕሶም ካብ ባምቢሎ ምላሽ ተባሂሉ እዩ ተዋሂቦ መፅ ቢሎ ማለት ሎሚ ካብ እምባ ጊዮርጊስ ወይ ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ሰሜን ጎንደር ኣንገረብ ወይ እቲ ሩባ ኣንገረብ ንብሎ ኣትሒዙ ዘሎ እዩ። ስለዚ ትግራይ ትግርኝ ትብል እውን ብቅርፂ በተሓሳስባ ደረጃ ከመይ ሰፋሕን ፀባብ እናኾነት መፅያ ዝብል እዩ። ድሓር ናይ ወለዶታት ድማ ወለዶታት እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣተሓሳስባ ኣብ ዛንታታቶም ያታታቶምን ከመይ እናሓዝዎ መፅኦም ካብ ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ጀሚሩ ዘሎ ታሪካት ውን ስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ናይ ሓባር ታሪኮም ምኳኑ ብፍላይ ግን ብፍላይ ምስ ናይ ታሪክ ኩናት ዓድዋ ተታሒዙ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዘይንገሩ ዓበይቲ ተጋድሎታት ዝገበሩ ብሰሜን መረብ ዝነብሩ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ማዕረ ነቲ ክስታይ ዝቃለሱ ዝነበሩ ናቶቶም ታሪክ እውን ብውልክዕ ድማ እቲ ዘፈላለየና ዝነበረ ባዕላዊ ዘይኮነ ምክንያት እቲ ናይ ፕራይሞዴሊዝም ኮንሰፕት ዝሽርሽር ንክልቴና ክፈሊ ዝኽእል ብደገ ዝመፀ ተፃብኦ እምበር ሓደ ህዝቢ ምዃኑ እዚ ድማ ብድሕር ሞት ሃፀይ ዮሃንስ እናተባራትዐ ኸይዱ
ሕፁ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳኔ ካብ ዘቕርቦ ፅሑፍ ብውስን መልክዑ ነዚ ዘቕርቦ ይመስል። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ክልቲ ህዝብታት ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ኤርትራዊ ሕሩይ ዳኞ እዩ። ሕሪ ፅሑፉ ምስላታት ጠመተ ምኳን ይገልጽ።
ትሕሶ ፅሑፈ ይኮ ብዓሚቕ ተዘይፅሓፍኮ ንሕጂ ናብዘይ ዋዕላ እዚ ምስላታት የምፅ እዩ። እቲ ምስላታት ከዓ ኣብ ዓበይቲ ወለዶና ዝነበረ ከም ንመጻኢ ተስፋ ዝኸውን ናይ ኣሕዋት ምስላታት የቐሪቡ ዘሎ። ንኣብነት ማለት ከምዚ ዓሻ ወዲ ቐሺ ኣምላኽ ሓቡኡ መስሎ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ፈላለዩና እዩ። ቀሺ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘብን እቲ ወዲ ቐሺ ንኣምላኽ ሓቡ እዩ ዝመስሎ። ንሕና ግን ኣሕዋት ከለና ተፈላለዩና ፀኒሕና ኢና ብዕሽነት ዝገበርናይ ኮይኑ ይስምዐኒ። ንኣብነት ትመቕሎ ደሎ ዝተሓንቀሉ ትብሰፍእ ደሎ ክንታይ ጥራዕርዓበሎ ዝብል ንዓበይቲ ወለዶታት ኣሎ። እዚ ከ እቶም ተኸተልቲ ነገራት ዘለናስ እሺ፣ እቲ ባዕዳዊ ነገር ግን እንታይ እዩ? ከምዝን ከምዝን ዘብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተረኸበ ሰላም ኣክንዲ ንምድፋእ ንምንታይ ንፅልእ ካልእን ካልእን ዘእቱ ንምባል እዩ።
እቲ ዋዕላ ቀዳምን ሰንበትን 26 ክሳብ 27 መያዝያ 211 ዓ.ም ንክልተ መዓልታት ተኻይዱ ብፅቡቅ ተዛዚሙ። ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ይቕኒልና ኣለም፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶኹም።
ሰላም ብየ ኣነ ክበዝ ዘለኹካ ብዛዕባ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየደ ዘሎ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ ዝቕንተለለ ትኽእሉ ብሉ እትዛረባ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ብሉ ብከመይ እዚ መንግስቲ ናዚ ህዝብና ብከም ዝቐብኡ ሽግርና ኣሎ እንተወፀ ንባሕርን ተኸደ ናይ ባዕሉ ድሌት እዩ ሽግር ነሩ ዶ እወ ሽግር ነይሩ እቶም ዝፀንሐ ከዳ መሞቶም ድኦም ኣለው ዶ። ስለዚ መስና ክነውፅእ ሃዲናስ እንደገና ከዓ ምክኒት ምሃውስ ትርጉም የብሉ ሃገር ሲ ጓላንካ ዶ ዝዓማት ሓለብ ትብላኻ ድኻ ሃገር ተቐቢሉ እንታይ ዘይገበረ ሳንክሽን ነይሩ እዚ ኩሉ ተፀባቢሩ ከምዚ ኮንታት እዚ በፂሑ። ስለዚ እ ንባዕል ሃማሙን ምኳና ንሰጥ መጀመርያ ተቐኒርለ ዘይኮተመስገን ከፍላ ደርስያ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ መደባትኩም ከይካታተሎ ይሄ ኣብዚ ክንያት እዚ ብኤርትራውያን ብብዝሒ ድማ ብምሁራትን ብመንእሰያትን ዝግበር ደሎ ናይ ኣክል ፃውዒት ስጋብ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ኣኻልቦ ደይምግባርኩም ከይገረመና ኣይተረፈን ደይምሕታትኩም ዝኾነ ሓበሬታ ደይምውሳድኩም ገሪሙና ንብሎ ጠፊእና ኣሎ። ብዝኾነ ሕጂ እውን የኣክል ዝባሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ከይወገንኩም ድምፂ ውፅዓት ከተስምዑ ይላበወኩም ተኸታታሊኹም እየ ካብ ኣትላንታ።
ሄሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ መንያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓትየ ሞ ኢልኪ ግና መጨረሻቲ መንግስቲ ከምዚ ይብለሎ ኢልኪ ተዛሪብኪ የትዎም ኣሎ ዶ? ቅድሚ ሕጂ ድ መንግስቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝፈልጦም ኤርትራውያን ኮ ካብ ቀደም ጀሚሮም ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ስደት ዝጀመሩሉ ባዓል ምጥሓል ክንደ እዩ ናይ ላምባድታ ንባዕሉ ከም ሰብ እውን ይሓተቦምን ሕጂ ግን መንግስቲ ዓድካሎ ጨኒቕዎ ስለ ዘሎ ዝእዋን እዚ ተቃውሞ በዚሕዎ ስለ ዘሎ ዜጋታት ይክብል ጀሚሩ እሞ እዚ እቲ ስለዚህ ጀሙ መዘንግ ይሄን ጨዋያ ከመጉ ምግባር ንሕጎት እንበረ ይንጉህን ግን አብ ፖለቲካ ውዕለት ስለዘሎ እዚ ከምኡ ገርኩም ንምቅላሕኹም ፅቡቕ እዩ ግን ንሕና ኤርትራውያን ግን ብዕቲ መንግስቲ ዓድሃሎ ንኤርትራውያን ይሓሊ እዩ ዝብለ ተሓሳስባ ግን የብልናን የቐንየለይ እንተንሕቶኺ ግን ብጣዕሚ የመስግነኪ ታንኪዩ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ የቐንየለይ ወዲ ቐሺየ ካብ ዩኤስኤ
ሄሎ ቪኦኤ ነቲ ኩሉ ዝገብሩ ኣገልግሎት ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ልማዓንቲ ዘቕረብኩልና ሕዋትና ኣብ ኤሮፓ ንንትቶም ኣብ ልጅያ ዘለዉ ናይ ብሽክለታ ዙሮት ማለት እየ ብጣዕሚ ካብ ልቢ የመስግኖ ኣፅልዎ ካብል ቀፂሎ እውን እዞም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኢልኩም ዘቕረብኩልና እውን ንዓቶም ብጣዕሚ የመስግኖም ካብ ልቢ ንዓኹም ብደጊሜ ደጋጊሜ የመስግነኩም ሜሮን ሲኒየ ካብ ሲያትል ኣኒለይ
እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ዝጠቐስክዎ ኣያክስ ኣምስተርዳም ምስ ቶተንሃም ናብ ፅዋዕ ምበን ኣተረ ንምሕላፍ ይጣፋ ኣለዋ ትማ ሊቨርፑል ንባርሴሎና ርሕራይ ገይራ ቐፂዓታላ 4-0 ንፅዋዕ ምን ኣተረ እውን ሓሊፋላ ሊቨርፑል መጋድ ጥምታ ንምንፃር እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣያክስን ቶተንሃምን ዝፀወታ ዘለዋ 2-0 ትመርሕ ኣያክስ በዚ እንተቐፂለን ኣያክስ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ኣብ እስጳኛ ንፅዋዕ መናዓተረ ክጋጠማ እየን ብዝኾነ ካሊእ መዓልቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንውኩም ኢና ንሎሚ ክንሰናበተኩም ናይ የማኖ ባርያ ደርፊ ጋብሪዝና ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.